mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri nkuko bisanzwe muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tugiye kuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri. Uno munsi dufite akanyamuneza ko kuba tugiye kuganira n'abigeme babiri bagiye kudufasha kumva byinshi ku bijyanye nabo ubuzima bwabo aho bariko baragerageza kuba abarundikazi bikorera utwabo aho bari naho bageze mu buzima muri kano kanya. Ndaganira na Ornella Munezero. Ornella Munezero aratubwira byinshi ku buzima bwiwe, n'umurundikazi w'umwigeme w'umunyeshure mu Burundi muri aka kanya. Turaganira kandi na Joyeuse Irakoze, umurundikazi aba mu gihugu cy'Ububirigi, aratubwira nawe nyene byinshi ku buzima bwiwe ahari n'utwo akora yikorera nk'umwentrepreneur. Akaba yari umwe mu batumire mu koraniro mpuzamakungu riheruka kuba mu minsi heze ku mbuga ngurukana bumenyi ya Zoom, aho abarundikazi bo mu mahanga bagiye hamwe mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi bifatanyije n'abari mu gihugu hagati.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Reka rero tutarenze kurangira twakire abatumire bacu, duhere kuri Kumbure Ornella ari mu Burundi. Ornella Munezero, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Ego, murakoze cyane.
Nawe Joyeuse Irakoze ngaho mu Bubirigi, na mahoro neza.
Ego, na mahoro, murakoze cyane, ndabahaye mwiriwe neza.
Ego, tubandanyize kuri wewe Joyeuse ngaho mu Bubirigi. Ubanza ukatubwira Joyeuse ninde, umwigeme w'umurundikazi aba mu Bubirigi, turavyumva ariko tubwire byinshi byerekeye ubuzima bwawe mu Bubirigi. Wagiyeyo ryari, wagiyeyo gute, muri iki gihe ukora iki?
Ego, nkuko wabivuze, je nkaba nitwa Joyeuse Irakoze, nkaba mba ngaha mu Bubirigi afite imyaka 16, ndonko naje mu Bubirigi muri 2006. Hanyuma nkaba naje gusanga umubyeyi yarasanzwe ari ino mu Bubirigi. Donc jewe nkaba ndi umu-entrepreneur dans la finance en tant que conseiller financier. Nkaba njeje en fait gukebura no guhanura abakozi baba ba leta cyangwa abikorera utwabo, ababyeyi ku byerekeye ingene en fait bashobora gutegura kazoza ka hafi cyangwa kazoza ko mu zabukuru, ndetse n'ingene bo kwikingira bagakingira n'ababo mu gihe ibyago by'indwara cyangwa impfu bishyitse. Izo mpanuro zigatuma abantu bafite birinda gutororonganya hirya no hino mu gihe habaye ingorane. Iyo ndakona ko kazi jewe nkora gitwemo.
Urakoze cyane. Ni ibintu bidasanzwe, ntidukunze kuvyumva cyane, consultant mu bijyanye no gukebura no guhanura abakozi, akaba ari nabyo ukora mu buzima bwa minsi yose, uba uwo muhanuzi, uwo mu consultant. Uratubwira byinshi mu kanya kari imbere. Urakoze cyane. Mpindukire ego na Kire na Ornella Munezero mu Burundi. Ornella, nongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Twarigeze kuganira mu mezi, mu myaka ya hera, uri mu bintu bitandukanye harimo no kuba Miss Speaker mu myaka ya hera mu Rwanda, aho wari wagiye mu ihiganwa. Ariko kubatoba barumvise ikiganiro cya kiriya gihe, kubatoba bakuzi, Ornella Munezero ninde, akora iki muri iki gihe?
Ego, mwa murakoze cyane nanje nkuko mubivuze sanswe cyane ico cyo sanswe ndu munyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubuvuzi donc faculté de médecine hama ku ruhande rw'ibyo sanswe ndu mu entrepreneur sanswe ndu mu nyamideri disons du mouvement de la mode ha makandi nkaba nari naratowe mu mwaka wa 2019 ku rwego rwa East Africa Community nka Miss Speaker 2019 nihiganwa Miss Career eko
nihiganwa ya Miss Career yabereye mu gihugu cy'u Rwanda urakoze cyane gose Jekarero nsubira inyuma mbaze joyeuse kubijanye n'umwuga wiwe joyeuse umwuga wise consultance umwuga wo guhanura abantu wawiyumviriye gute wawugiyemo gute bigenze gute
alors ici en fait j'ai parcours rero nkuko yagenze ntibisanze en fait à la base c'est mise muri finance na imiza mashure byo bitwa ergothérapie mu rwego rujanye n'amagara y'abantu mugabo rero maze guheza amashure sinaciye ndonka kazi ubwo nyene hanyuma canibwira ati anatonda tushobora kuma nicaye ngaho reka ndabe basimbi mubo ndakora hanyuma rero ndabona iyo opportunité yuko jabo muri iyo entrepreneuriat ya sino nkama nkangura kugira amaformation ndi ndakurikirana amaformation kugira nshobore kuba umukonsultant justement mpanura abantu byerekeye na sécurité sociale kandi bayita ngaha mu Bubiligi ni mu ntumbero utaguma nicaye hafi tubwire ndonke ngene norondera ubuzima
ego none uko guhindura umwuga ayo mashuri n'ivyo wari wize ico gihe byaroroshe kucubigira ubwo nyene umuvyeyi wawe mu muryango byarakoroheye kubasigura canke n'ingingo wafashe urakomeza urabikora kuko akenshi hari gihe umuntu aja kwishura avuga ati je nigiye iby'ubuganga ntegerezwa kubikora canke nigiye ivyo histoire akahise ntegerezwa kubikora kuko nabitaye ku mwanya mwinshi imyaka myinshi wewe byakoroheye gushoka ubiheba ibyo warusanzwe urimo
oya na gato ntizaye byose na gato cyane kubera urabona n'ibintu ni domaine ntabandi ni ibintu bishasha kuri jewe urumva nk'ibitangura nari mfite ubwoba cyane uvuga ati none je ngiyemo eske bizokunda bizogenda gute ko ni ibintu bishasha ntazi umva ntibyanyoroheye cyane nari mfite ubwoba yuko nta na confiance nari mfite nari nibaza yuko nzohava neshuwa mugabo rero kubera justement ko mubivuze umubyeyi wanjye yaransutsenye arambwira ati mwana nta kibazo ushobora kubandanya ugakora muri ibyo nyine hanyuma tutodone le moyen d'y arriver on a alors cette soutien quand même ya famille kugira ashobore kubandanya muri ibyo nyine
umaze kuronka uko gushigikirwa n'umuryango watfashize ihingingo kugira ngo utangure wige uwo mwuga mushasha hari ibyiga waciye utangura gufata hari ubundi buhinga ubundi bumenyi waciye utegerezwa kubanza gusubira kuronka kugira ngo uwo mwuga mushasha nawo nyene ntupfe kuwinjiramo nawo nyene uhu mwanya wo kubanza kuwiga
ego nubundi narafasha ama formation donc entreprise avec laquelle je collabore voilà duha ama formation justement pour que nous dire finance ni bintu bitoroshe kandi hari amategeko yerekeye ibintu nk'ibyo kugira ngo ntubwire kugira ibintu bitajanye n'ibyo leta ibishaka umva narafashije ama formation de tisaba kugira nshobore no kuronka justement diplome ingenga muri ibyo bya finance hanyuma narakwica ama conférence nyene yerekeye ibintu bya entrepreneuria amagasaba n'impanuro byinshi n'abantrepreneur bamaze imyaka myinshi muri iyo domaine afite experience hanyuma no kwiga ibintu bya gestion d'entreprise n'ubundi kugira akazi kagende neza
none nsubira inyuma gato uyu wundi mwuga wari warize wumvikana umenga wari umugwa wo kuvura wumvise utakiwikunze wumvise ari igiki cyatumye uheba burundu
oya sinawuhebye kuko ni en parallèle en fait donc bachelor en ergothérapie sinawuhebye en fait ni kubera muri uwo mwanya kuri uronka akazi muri leta byaragoranye gato yinda postira mu gasi naronka nkora ku kanya hanyuma n'ubu ndacapostira kandi byose bigenze neza ndotangura gukora muri iyo yindi domaine ya ergothérapie muri juin donc ndoba ndi umukomplementaire ndoba nkorera leta mu bya ergothérapie mu bijanye n'ubutaka ugwamagara y'abantu hanyuma nanje nikorera ibyanje muri izo bya finance n'ubu ndabikombinari bibiri
ndukuvuga uzobuhanura kumbure no gukebura abantu kubijanye n'izo ngwara tubwire muri make ergotherapie ku batacumva n'ubugwayi bumeze gute n'ubuvuzi bumeze gute
ego en fait ergotherapie ni kuvuga yuko dukorana n'abantu gufasha abantu bafite ingorane nko mu mutwe bafite ingorane ku mubiri bafite ubumuga butandukanye kugira tubafashe bashobore kubandanya ibikorwa byabo bya misi yose donc gushyira en place les moyens pour que bashobora gukora ibyo harakora nko unye nk'abantu bagwaye par exemple nko mu mutwe bakunda nko kwibagira gushyiraho amamoya kugira bashobore kuguma bavandanya bakora ibyabo batasubiye kwibagira gushyira en place ibintu biguma bibibutsa canke abantu bafite ubumugago bagendera muri spot yo kubafasha gushyiraho ibikoresho bituma bashobora kugandanya ibikorwa byabo bya misi yose en tout cas kubafasha kuborohereza
ego cyane kuborohereza ubuzima hama ornera turavuganye na Joyeuse kuko kuntu yahinduye cyane ntiyahinduye neza na neza ariko yabaye nk'ufasha indi nzira gatonya mu gihe atararonse akazi ubwo nyene yahije amashure ariko abarakoze ikindi kintu ariko ubunye bikaboneka yuko agiye kuzobikorera hamwe ibyerekeye uguhanura abakozi no gukora ubwo buvuzi bise ergotherapie wewe nawe waraciye mu nzira zitandukanye nyinshi byumvikana ko nawe nyine uri kuragerageza kugera aho wikorera utwawe mu byo wumva wiyumvamwo ornera muri iki gihe uri mu ishure uko kwikorera utwawe ubona kuzoherera mu biki neza na neza uzoja muyihe nzira
ego murakoze cyane kwisanzwe jewe faculté ya médecine ndimo igisata cy'ubuvuzi ndimo ni gisata namwe mwiyumvira kujyamo kuva nuvuga mu buto bwanje ni ikintu mfise ku mutima kandi nkunda mugabo hambavu y'ibyo jewe ndamaze kubona ku ruhande rw'iwanje ndi umuntu nuvuga nti ari ambitieuse kuko mvuga nti mfise impano muri iki canke kiriya anya ntacumbuza yuko ndazigaragaza rero kubwanje mvuga nti sino kwimpakta gusa muri medicine mugabo ushobora no kwimpakta mu yindi domaine nabyo nubikora ego hama kandi nkuko nabivuze sanswe ndi umu entrepreneur rero kwa entrepreneur bisaba yuko ujya no mu bindi arivyo vyatumye ubu unye ndi mu bijanye n'imideli vya mode aho nsanzwe nkora iby'impuzu nkadandaza nkagira ikintu kiriya nkunguka bikanteza imbere donc urumva a la fois biragenda neza ku ishuri a la fois ku ruhande nabyo biranteza imbere mu kunzosa ikintu kiriya ntiriwe ndakironderera kure majambo make n'ivyo
none uko kuba uri kuriga medicine no kuvuga uri kurigira kuba umuganga ni ikintu duha agaciro cyane mu Burundi n'ahandi hose ku isi mu mico y'ikirundi cyangwa mu muryango mu kibano nta bantu bashobora kuba bakuvuna intege bavuga bati ibyo by'imideli iri kurajamwo ntacyo bizokumarira abandanya ushira imitwe mu by'ubuganga ntuvyumva kenshi iyo uri kurabikora ibyo by'umudeli
ego mu bisanzwe igisata cy'ubuvuzi si igisata cyoroshye na gatoya iyo wiyumviriye gukora ibintu ku ruhande n'ibintu bigusaba effort n'ibintu bigusaba kwitanga bikwiye kuko deja igisata ubwacu ntikinyorohereza ikintu umwanya ukwiye bwakomeye ikintu cyose mu buzima yamari priorité kuko twese muri rusange dufise le même capital dufise ya masaha mini 24 heures mugabo kumenya kuyakoresha nico ugitandukanye rero je kuganje naramenye kuyakoresha nkashobora kugera ibintu en même temps icyagiye kuntangaza nuko mu bisanzwe bategereza kucirege bakambwira ati none wowe kuko urajya mu by'ubuganga wategereza kuvura ibyo byo gushona ntawe biza bisaniye jewe mu kibano benshi barantangarira ahubwo barantangarira ntibatahura ingene ishobora kuba mu mwanya umwe ndiga ibintu biriya mu wundi mwanya bakambona ku mashini ni ibintu byagiye bitangaza abantu benshi ikindi wera ni uko nagiye ndinspira n'abandi kuko la plupart y'abajeune na cyane cyane abigene bagenda bigira yuko abari muri faculty ya medicine ndavuga bagenda bigira yuko ndi muri faculty si shobora kuja hanze si shobora gukora ikindi mugabo uko je nagenda bikora abanyigira ko nagenda bona yuko nagenda babira nuvuga une inspiration ego
ego wavuze ko mwese ahubwo mwavuze kubijanye no gushobora kubangikanya ibintu bitandukanye kugira ngo bikungukire mu buzima birumvikana yuko muri abigeme babona kure bafata ama opportunité ahari bakayakorera ko bakayakoresha wewe ndibuka ohonera wari igize no gukora mu radio sinzi niba ukirikora aho hoho wari wagiyeyo ubaye inspiré niki wari wari muyihe nzira igihe watangura gukora mu radio navyo nyine wasanze ubifisemo umugisha ubifisemo impano
Eko kukijanye no gukora ku radio kuko imbere yuko nja muri kaminuza y'u Burundi twegi no mu Burundi turabanza tukarindira umwaka umwe wo kwitegurira ikibazo imbere yuko uca muri kaminuza rero muri uwo mwaka jiwe kuganje navuga nti sishobora kuguma nicaye ataco ndiko dakora nize ndikunda tegura ikibazo mugabo ifoko ndo nki mbandi ko dakora singumye muhira ataco ndiko ndimarira niho naheza ndaja kurondera stage professionnel aho ku radio hari kuri RFM radio fréquence minya ikorera mu gisagara cha Bujumbura nca ndagenda mu bisanzwe je nari nsanzwe ufise impano n'uvuga yo kuvuga yo gushikiriza ivyumvire kuko narabaye mu ma association menshi narabaye mu mahiganwa menshi yigisha abagwaruka kuvuga gushikiriza ivyumviro rero ngeza ku radio ntizigeze ningora na gatoyi kandi na cane cane yuko nanye nipfuza kuba mu biganiro by'abajeune bihiriza ugwaruka gukora ibinabiriya byashe bingyohera kuko ni navyo biganiro na ciye ndonswa narakora nk'ibiganiro bijanye no gushira habona cyangwa gutera intege abigeni abakenyezi ndetse n'ibindi rero ni bitigeze bingora kandi uvuga henda ndanabifitiye aka
none ni nacyo cyagutumye uja muri rya higanwa ya Miss Speaker mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yahera hoho wahabona inyungu ko zari kuba izihe mu kuja muri iryo higanwa
ego mukuje kumye higanwa rya Miss Speaker ahanini umuntu yumvise kuko higanwa ryitwa Miss Career yumvise ego Miss Career donc Miss Carrière urumva Miss tumenyereye ari ibintu usanzwe tubona umwigeme atambuka neza asa neza ibintu nk'ibyo rero je kuganje kizani nyeteresa au départ navuga ati none je ngiranje gutambuka ngiranje kwerekana iki exactement mugabo par après ndaze Miss Career nkaraba uburyo kiriko kiratunganywa bavuga bati la beauté de la femme si ku mubiri ahubwo ni mu mutwe cyangwa tahura yuko ahubwo ni competition irenge ibyo twahora twiyumvira umva twapresenta ama projet imigambi hama abafise imigambi myiza bagatorwa ndetse mu nyuma bakaba n'abafata mu mugongo rero icyo kintu nicyo cyagiye kunyohera rwose kiti la beauté ubwiza bw'umwana w'umwigeme si ku mubiri ahubwo ni mu mutwe nicyo cyatumye ngenda kandi nuko nari mfise umugambi kandi ndondera yuko ushigikirwa ibyo byose byatumye ngenda nca ndatorwa yaciye ba Miss Speaker kuko navuze nifise don mu kuvuga mu gushikiriza ibyiyumviro ikiba Miss Speaker mugabo iyo Miss Speaker ni titre baguha bivanye na talent ufise mugabo sino igikorwa cyabo ni ugufata mu mugongo ni kugufata mu mugongo kugira ngo ushobore gushikana imbere uwo mugambi wawe mu buryo butandukanye
inyungu muri iki gihe rimwe na rimwe ugiye ahantu ukavuga ati jenera abaye Miss Speaker tuvuge niba ushaka gukora mu rwego rwo gushikiriza amakuru mu rwego rwo kuja habona no kuvuga ni navyo ubona bishobora kumbure kukuha inyungu kuba waragiye muri iryo higano
kubona naragiye muri iki kiganwa bifitiye ndabikuye n'inyungu nyine nyagose kuko ubu aho ngeze ku ishuri turafise ama club y'abana babigebe tuko turayatunganya cyangwa tuko turasaba ubufasha bakumva ivyo byonyine ko naciye n'iryo higanwa nkatogwa nkaserukira igihugu birampiteka na je uganje rero ugasanga niyo ndiko ndavugisha abantu ndiko ndatera intege abandi bigeni bagenzi banje baranyumviriza byoroshye kuko bavuga bati uyu afise ikintu gikomeye arenze ashika hajya nuko yakoze ikintu gikomeye none reka tumwumvirize urumva biratuma numvikana biratuma nkora ibikorwa byanjye nisanzwe bakavuga bati kuko ntusanzwe rero byoba byiza ahubwo tunakwigiye ko ego mu majambo make nibyo
yakoze cyane yakoze cyane
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tugarutse rero kuri uwo mwuga wo kwikorera utwanyu entrepreneuriat mpindukire kuri Joyeuse. Joyeuse, wowe uko kuntu wafashe iyo ngingo yo kuvuga uti ngiye gutangura kwikorera utwanje, uko kwiyemera canke iyo assurance wari ufise yuko jewe ndashobora kwikorera utwanje ntarinze kurindira ishirahamwe ngo rimpembe ukwezi ku kwezi, ariko jewe ndashobora kwipanga mu buryo runaka nkashobora kwinjiza amafaranga ankwiye, iyo assurance warayivukanye warusanzwe uyifise canke n'ikintu wategerezwa kubanza kwiga neza ukabona yuko ushoboye?
Oya, en fait yo assurance vraiment ngitangura sinavuga yuko nari ndayifise nkuko nayivuze kuko abari ibintu bishasha ntubuze nyine bigenda ubwoba ntibubura donc ufise niyo manque de confiance en toi mugabo kubera ufise iyo force uvuga ati ntegerezwa donc ntegereza cyangwa byakunze ntegereza kongera ubuzima ntegereza kuraba moi-même mes limites donc ni yo force narose yo kuvuga ati reka ntangu donc et je mets tout ce qu'il faut pour que mbandanya neza bimba neza ni nacho gituma rero nakenshira les moyens en place kugira ngo nshobore kurangura ibintu neza iyo navuze ya formation ngakora ibintu neza nkagenda kuri renseignant qu'est-ce que ça dit muri iyo domaine ntegereza gukora iki kugira mbe umu meilleur conseillère kugira abantu nabashikira ndabakonseye ndabahanure neza donc ni izo moyens zose ushushira en place zatumye yuko donc iyo confiance uvuga ati ndabishoboye en fait.
None ishyirahamwe ryawe wahavuye uryitanga iki, wahavuye uripanga gute, urikorera ukora amasaha angahe ku munsi, ritunganije gute kugira ngo twumve niba ari ikintu umwigima ariko arakumva ashobora nawe nyine kuvuga ati bwa bundi ndashobora nanje kugipanga uko nkacyikorera nkikorera amasaha yanje nkikorera nkapanga amafaranga nshaka kwinjiza, wewe wabitunganije gute kugira ngo umenye ubuzima uwashaka kubamwe? Kuko iyo kenshi abantu bikorera ntibakora amasaha asanzwe nk'ayabandi bakora buri munsi, usanga bakora aho bishaka. Wewe bipanze gute?
Jewe rero nkasanze mfite ça fait type partenariat de mon collaborateur avec une compagnie qui est européenne nga iri bande nga mu Bubiligi ndetse no mu zindi pays za Europe 15 pays en Europe donc le fait yuko habani yo company bandi partenaire birashobora gufasha kugira nshobora kwipanga mugabo nko mubivuze umuntu umu entrepreneur umu indépendant donc akora amashaha hashaki yumva agiye mugabo ifo yuko wafe tugumukora ko ituyo konti que sur toi-même non kurumba sa ukora amashaha abiri amukacho bagalika certes ukora amashaha wishakiye mugabo ifo ko ushobora gukora amashaha suffisamment mais en tout cas go permettre kugira ngo ushobore kuronka ngene uronka amahera ngo bagiye
Ego urakoze cyane hama nawe ohnera wigeze kuvuga ikintu cerekeye priorité birumvikana yuko umuntu yikorera utwiwe nkuko Joyeuse abivuze ubutegetswa kwipanga amasaha yawe kugira ngo umenye igikenewe wewe uri warakoze utuntu twinshi n'ubunye urakora utuntu twinshi kuko ufise impano nyinshi kandi uripfuza yuko nazo nyene zigaragara nazo nyene uzikorera ko ukwipanga umwanya utunganya gute bigenda gute muri rusange kugira ngo nihagire igipfa kwishure ntibipfe muri mu bintu by'umudeli byawe ntibipfe witunganya gute
ego nkuko nabivuze mu bisanzwe twese dufise icano kwita capital ikomeye gusa twese dufise najya amasaha 28 mugabo aho abantu bagenda batandukanira ni uburyo bayakoresha rero je kuganje ndahagaciro cyane kintu bita agenda kuko agenda jewe ndandika nkavuga nti cette semaine fise gukora ibindi n'ibi nzobikora uyu mwanya n'uyu n'uyu rero nko ku ishuri par exemple va twiga va le lundi gushika le vendredi ibyo byo biba bizwi iyo ni priorité ya mbere mugabo kenshi nkasanga les après-midi c'est fise amakuru comme tel rero muri ayo après-midi niho mprena le temps nkandika dans mon agenda nkavuga ati voilà cette semaine j'ai à faire ceci nzobikora uyu mwanya n'uyu n'uyu hama ku kijyanye na entrepreneur yangora surtout ku bintu by'imideli bya mode pour le moment nkora ama t-shirt rero les t-shirts je m'en donne à chaque fois le week-end le samedi et le dimanche le samedi et le dimanche ndafata nkakora ibintu byanjye nimba ari mikira nkakora au moins une trentaine kugira ngo wa mwenye nzoba ndi ku ishuri du lundi au vendredi ngume ndayekula nari ko ndajya ku machine le lundi et le vendredi ego et ainsi de suite bikaca binyorohera facilement
urakoze cyane kandi icyo ni ikintu kumbure noshimika ko kumbure na Joyeuse arashaka kudufasha mu kuntu yipanga atunganya umwanya wiwe jewe umumenyesha makuru ndabimaze n'igihe kirekire cyane ikintu cerekeye gutunganya umwanya n'ikintu gihambaye wavuze agenda nanje buriya ndafata igipapuro nkandika nti muri ino ndwi nzokora iki mu masaha ya naya naya ku munsi uyu n'uyu nzoba ndiko ndavugana na Honela na Joyeuse nzo muri weekend nzoba ndi kumwe n'abana n'umuryango icyo kintu cyo gutunganya umwanya neza ni ikintu gihambaye cyane kubigima bariko baratwumva iyo mpanuro utanze ni mpanuro ikomeye cyane y'ugutunganya umwanya buri kintu cyose kikagira umwanya wacu buri kintu cyose kikaronka umwanya ukwiye Joyeuse nawe hariho ukuntu nawe ugira ubwo buryo bwo kwandika no gutunganya ico wifuza gukora buri munsi buri saha kugira ngo bigufashe
ego murakoze kubadisha kibazo naho nta kivuze n'ibyo yuko udafite agenda afite imbisho ntushoboka yuko ukora kandi rero amahande bwo nk'uko bivuze abahande bafite n'abantu ifuko abari muri agenda rero nkoresha agenda ya Google email donc iri intégré muri ordinateur yanjye donc nibyo birafasha cyane donc ubona yuko kugira ama priorité nk'uko yabivuze kuko mu buzima turafise ako kazi me turafise n'ayandi ma objectif c'est la scène ya nibindi bintu bidusaba kurondera umwanya donc kugira ngo umuntu abe afite equilibre entre la vie professionnelle entre la vie familiale et entre la vie n'abagenzi ashobore ku décompresser on va dire c'est très très important donc agenda ni outil il vraiment il dufasha cyane kandi kenewe
urakoze cyane kandi kindi no kwibutsa kandi two kwibutsa abandi nuko amatelefone y'ubu ya none muri kalendriye yayo araguha uburyo bwo gupanga neza umunsi wawe isaha ku isaha umunota ku munota ku buryo ko izo telefone ziranatwibutse iyo hageze gukora icyo kintu donc nibaza ko muri ibi bihe bya vuba hari uburyo bwinshi cyane bwo kugira ngo umuntu yipange neza yitunganye amasaha yiwe nkuko honera yabivuze 2008 yose akaba yatunganije mu buryo bwiza cyane
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatuwe.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amangaruke kuri wewe honera tuvuge gato kubijanye n'umudeli umwuga w'umudeli kubo babipfuza kubujamwo wowo wasanze umeze gute wungukamwo gute wavuze ko ukora mu mpera z'indwi ugakora ayo t-shirt 30 wewe witunganije gute kugira ngo uzidandaze uzikore mu bikorana nande bitunganije gute
ego mu bisanzwe ibi z'imideli inkora icyambere cyose jewe aho ngeza kwiyumvira ndibaza yuko imbere yuko ubikora utegeza kubona yuko ubifitiyemo impano cyangwa atari iyo mpano nubyita igishika cyo kubikunda kuko si bose babyirukira niko nuvuga bwa mu wundi mwanya ugerageje kuraba ni statistiki niko navuga la mode mu bihugu biteye imbere iri muri kimwe cyinjiriza rwose nuvuga ati kiduza l'ekonomi y'igihugu nubwo bamwe bamwe batarabibona bwabo jye kawe narabibonye hama ku kijyanye rero niyo mideli jyewe namwe ari byo nkunda ndi muto nshaka utuntu tumutu haragira naho niyumvira nti reka ndabikore rero mu kubikora icyambere mumuhungiye nabikoze ku mvu nyinshi niko navuga mugabo imwe ngira mvuge muri izo hari iyo kureponda kuri appel de notre état leta yacu y'Uburundi aho ihamagarira urwaruka kumenya kwironderera créer les opportunités d'emploi zabo c'est-à-dire yuko twese ntituzoherera mu biro by'ubushikiranganji cyangwa akanaka mugabo no kumenya kwironderera twebwe nyine akaba ari nayo nzira irashe kurwanya ubushomeri surtout hari ku bajeune rero icyo naciyumvire nugira ndacimvira mu kintu nsanzwe nkunda ari ibyo by'imideli rero muti ingene ndabikora ubu natanguye ku kintu cyo gukora ama t-shirts sindayakora nubwo ati burya byite nyine kuyipanga yose uya mugabo ndakoresha ama t-shirts atacu ariko nkaca ndaya designing nkaya personaliza par jeje nipfuza rero l'objectif jewe ndaya personaliza n'ibintu bigenda biraha la valeur la culture burundaise aho ndavuga la carte en soi du Burundi ou bien la carte de l'Afrique parce que déjà le Burundi ça fait partie de l'Afrique changi des tambours et bien d'autres rero iyo mikira ayo ma design nigenda yakora c'est moi qui coupe ego ama j'ai aussi la vision yo gukora ego niteze imbere mbwa nkateze imbere n'abandi bijyanye no gutanga ubuzi ku batamufise mu mwanya kuko je nagiye ibyo bakwe nta kabuza yuko ndari hano mu wundi rero ivyo navyo vyampamagariye gukorana n'abandi sagira ndakorana n'umutayeur umwe nkaca nkorana n'abandi bajeune bamfasha mu bitandukanye ari nka marketing canke ari nko kugira livraison mu gihe jewe ntari hafi mu mwanya Ego.
None muragira ku rwego rwo gutangura kwinjiza amafaranga kuko birumvikana ko nk'abo bantu uri kurakorana nabo nabo nyine bashobora kuba barondera agashiruka bute ko nabo nyine binjiza byifashe gute mu rwego rw'ubutunzi muri iki gihe.
Ego kuri ico tabitanguye vuba kandi suko ibintu bitanguye vuba bica bishikane genera amajera rwose cyane mubwa kamene harimo inyungu arivyo bituma mba fiere de moi-même de mon travail kuko vie umukira dukora turazana ga touche artistique gatandukanye c'est-à-dire katariko karaboneka aho tubaye bica bituma vyatira aba client surtout aba jeune baradushorera rwose kandi uravye ibikoresho dukoresha non seulement haraboneka ka benefice mugabo haragaruka nage tuba twainvestigiye mu gukoresha ibikoresho bitandukanye rero abo ako ka ekipe turi kumwe k'abantu batanu nabo nyine bararonka ko akarezine ego araba make mugabo turayabona gusa ubu turacari dans la vision yo kurondera une disons une place fixe nivyo tukicirukamo kuko ubu ahanini ivyo dukora cyane tudandaza a partir des réseaux canke tugakora iyo livraison nababwiye mugabo une fois qu'on sera fixe horo mumva yuko ama dépense amwe amwe aragabanuka inyungu ikatunga mugabo sino turi fier turagenera biratuma muhira ntavuga ngo ni muntu kimwe 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 bagasanga jewe naciguye muri bwa buryo ndiko ndirondera ku ruhande biciye muri izo z'imideli.
None iyo ishyirahamwe ryawe ryitwa ngo iki abantu bo baronka hehe kugira ngo baze kugushorera iyo mideli yawe ryitwa ngo iki ishyirahamwe ryawe kumbure no ku mahazo sosiyo uyita ngo iki?
Okay, ni nyandika design, nyandika ni mu kirundi nyandika design ni ko cyitwa donc pour que vous essayez une vision d'avoir une maison de mode à Burundi ou Bujumbura ou turacari donc dushobora kuboneka facilement ku ma réseaux sociaux kuri Facebook no kuri Instagram wandika gusa nyandika design mugabo kuri Instagram wandika nyandika design ukaca wajuta ko 257 hama kandi hariho na un site web ushobora kubona ko ibikorwa byacu iyo nayo ni www.burundiregis.com aho bose waciye urabona no coordonnées et tout ça hama nakaheza katurondera yego.
Urakoze cyane, turumva ko twumvise byinshi byerekeye umwuga w'umudeli uko mushobora kuja hamwe abantu bake cyane mugashobora gukora ikintu gishobora kwinjiza amafaranga kigafasha mu buryo bwo kwiteza imbere nk'abajene cyane cyane. Turumva kandi yuko mumaze kuja no ku mahazo sosiyo mukagira izina ryanyu mukorera ko murakoze cyane. Hama joyeuse ndipfuza yuko kumbura abatwumva abigime batwumva bamenya byinshi tujgiye mu mizi byerekeye consultance y'ivyo ukora kugira ngo bamenye kumbure haba abari mu Burundi nabo nyene bashaka kuvuga ati babo ndiyo n'umwuga natwe nyene dushaka gukora abasigurire uko uwo mwuga umeze ugurisha assurance gute usigurira abakiriya kamaro kayo gute jamu mizi yiyo domaine urimwo yuwo mwuga urimwo kugira ngo kumbure n'umwigeme ashobora kuba afise ambition ari Bujumbura ari ahariho hose avuga ati iyo domaine numva nkuye kuyijamo.
Ego si muri iyo domaine rero ya consultance mais finance ugacambere na umuntu yotangura kugira ni kuyiforma iyo domaine tuko nshobora kuja mu bintu stage donc kwiforma kugira amenye ibyo ari byo consultance la finance et nukwiga amategeko nyine yerekeye n'ibyo by'amassurance kuko ni domaine ni très protégé. Hanyuma rero jewe ngene ndonka abantu ngene ndabahanura En fait, on travaille sur un système de réseautage, donc du bouche à oreille. Donc, je sais maman galaba, nous, on a dit, ça nous va la valang, on vient d'avoir bougies, oya. Ni, avant, nous, on va recommander avant nous. Kubera ni ibintu très très important surtout nga mu bibiligi kumenya c'est quoi la sécurité sociale donc kumenya ngene bikingira bagakingira babo kugira birindi zongorane zozo umva abantu bose bacha bazara kugira ati nakana nakaratangiza information et hanyuma akakubwira ngene ushobora kwiprotege hanyuma kandi gutanga information ngene ya risque d'ali par exemple au niveau de la pension au niveau de l'incapacité de travail au niveau des soins de santé au niveau du décès hanyuma umuntu nkaca namugira ngene ashobora kwiproteja no guproteja biwe via bien évidemment ya maturance
alors ici ntagukiriyemo kugira ngo babyumve neza no kuvuga ko ubafasha kumenya uburyo boziganya amafaranga mu gihe ho bikibazo runaka nk'ibyo bibazo usigura
et dans la sécurité ngene justement par exemple au niveau de la pension qu'est-ce qui risque ni baba tabita yo mahera par exemple donc dans la sécurité ati kugira ni mwashika muri mudabukuru mweje gukora kugira ubuzima bwanyu bugende neza il faut que mwiyumvira kuziganya kubera iyo umuntu ashize mudabukuru ntawagikora donc ça rien yiwe ira diminue donc iyo umuntu ndashize ataziganije akibishoye ashika mudabukuru bikaca bitangura kumugora hanyuma rero n'ibyerekeye indwara kuko mu kwivuza ni ibintu bisanzwe bizinze donc iyo umuntu adafite protection amashuranse aba kumuproteja agiye nko mu bitaro cyangwa agwaje kugira iyo asiranse kimurika donc ni ibintu usanga bica bigorana hanyuma umuntu agatanga agiye mu madete adashoboye kurira
ego birumvikana ko ari ikintu gikomeye cyane kandi gikenewe kumbura abantu benshi batiyumvira baje kuciyumvira camaze kuba haba ubugwayi cyangwa ubusaza ugasanga batangiye kubyumvira batevye cyane ni byiza rero yuko bashobora kuronka abo bantu ayo assurance ayo mashirahamwe nkayo yiwawe ashobora kubafasha none tuvuze ku ntambanyi muri umwuga wawe uri kurabona muri iki gihe cyane wagiye uraca mu gitangura zimwe mu ntambanyi ni nkizi
impamba nagiye ndabona ngitangura nkuko nari nabivuze Judith Hepito iyo manque de confiance umuntu abafite nkagira aussi iyo mauvaise gestion des émotions ko n'ibintu utanguye abantu bashaka kukubwira oya abantu bashaka kutakumva afite intumbero uri kuraba urabahiza information ugashanga biragushabuje kubona uri kurabwira umuntu umugirira neza mugabo wewe ntabyumve hanyuma ikindi nuko gutasaba imfashanyo kuko hari ukuntu mu Burundi umenga muri tradition umuntu umenga iyo ufite baca bakubwira ati reka kuba umusegereza ndumva yuko ngitangura ibintu byo gusaba nkabo nkaba inshuti nkabasaba kubwire ngo bampe kandi ko ni travail ya réseautage donc kuronka chez eux ngatinya gusaba cyangwa ngatinya gusaba abantu bafasha kugira nshobore kungura ubwenge donc iyo novuga iko ya impambanyina rote ngabo apre harabaye hamasolisha abaye kuve bien évidemment
nawe Ornella muri yo entrepreneuriat yawe yerekeye imideli abira birumvikana ko mu mugore wewe sarimwe ntambanye wewe izo wakuye nazo nizihe inzu uri kurahangana nazo muri kigihe n'inkizi
ego mpereye kuzo ndiko ndarahangana nazo muri kino gihe turavye muri bino bihe turi mu byo kugwanya kino kiza cha coronavirus donc COVID-19 hari igihe usanga hari le matériel nkenera tugikoresha sindagironse byoroshya no mu Burundi bikenewe yuko sohoka hanze kugira ndakirabe mugakora yuko mu bijyanye no kwikingira no kukigwanya hafashe ingingo z'uko urujya n'uruza rubanza rugahagarara gato urumva nabyo biraheza bikangurwa dusanga umuntu ariko akoresha ivyo nyine bikeyi asanzwe afise ikindi cya kabiri nagize surtout nkitangura ayo ma t-shirt yanje nkora ufite nabivuze sindayikora yose mbgaho ndagira commande ya ma t-shirt ari nuvuga atacari ku t-shirt nyine isanzwe mbga je nkayi personalize nkayishaka ibindi bintu ayo ma t-shirt hano mu Burundi aho mbaye abayadandaza aho ngira ama commande kenshi nayazanana hanze c'est-à-dire mu bundi turaronka les grandes usines de transformation zidukorera ayo ma t-shirt nubwo hari ayandi ma usine quand même tuguma muri espoir yuko kuvuga cyane hazumu jeune kanaka bitanguza ugabonaye n'intambamye kuko urasanga abakiriya banje ariko bansaba nka ma t-shirt yira gusa de couleur blanche rero ngiye kuri yamezi bakambira ati ntaya hari azanana mu buhindi mu buhindi nti none bimara umwanya ungana gute ati mu kwezi kose atarashika urumva bica bishira ahantu nanjye babakiriya abanje babanza kundindira ukwezi kose rero urumva habaye uko kuguma barindira n'ababakiriya abanje ndiko ndabakintege bagaba bakibaza bati bwa bundi byawe byawe si pas de qualité mugabo quand même ça va imipira ikiraboneka ikoresho ndabironka ndashora kwidebuya abakiriya banje nkabanezereza uko shoboye ego
murakoze cyane reka rero tuje muri wa mwanya wo gutanga impanuro kumbure kubifuza kuja muri ibyo bisata muri mwo kugira ngo bamenye byinshi bumve ico mwobaterera mu bijanye no kugira ngo baze kumbure mu myuga murimo canke mu yindi myuga bariko bariyumvira kujamwo Joyeuse duhere kuri wewe zimwe mu mpanuro woha abigeme cane cane bariko barashaka kuja muri domaine yariyo yose baratanguye nkuko mwebwe mwatanguye mu gisata mu mashuri runaka mwiga ibi nibi hama mugahava mugakora ibindi kumbure mukazusubiramwo mu byo mwize impanuro ha abigeme nizihe muri iki gihe mu Burundi canke mu Bubiligi n'ahandi
Murakoze impanuro ya mbere notanga ni je dirais saisir l'opportunité donc iyo wabonye opportunité ni kuyisaisa nimba hari ubwoba bafise se normal ni ibintu biba bishasha mugabo rero kuca bungura ubwenge muri iyo domaine bagiyemo bakiforma kugira bamenye ibyo bagiyemo bakagira maîtrise muri iyo domaine bakaronka même na diplome muri iyo nzira nshasha bagiyemo bigatuma en fait nubwo ubwoba baba bafite niyo manque de confiance yo bihari ikaca inagabanuka kubera n'ubwenge bwarahugana kugenda nyine umuntu akaronzira iy'ubwenge iyo ayo maformation ari kugira baronke ingene bungura batanga n'amaservice ari de qualité bakegera ba expert bakabereka inzira donc kugira muri yantu mbere nyene yuko yuri mu entrepreneur kandi mutegeza gutanga amaservice de qualité kugira uronka abaclient niyo amanuro ya mbere iyindi nayo novuga ni se concentrer kwifokaliza ku bintu bidufitiye akamaro donc ibintu biriko biratwungura abantu badushigikira abantu batwemera abantu batwumvira kandi nguma twumviriza abantu bari baraduca intege oya abantu baguciye intege ahubwo nta no kubumviriza no kumviriza surtout abantu bariko barafankuraje hanyuma ama emotion negative ukayikuramwo ukikonsantra kuri ivyo biriko biramarsha par exemple hanyuma icyanyuma novuga ni kudatinya gusaba inshuti n'abagenzi yuko umwiyonzira shasha ugiyemo bagufashanya ni kwinshi kwaba kumenyekana kugira bagufashe kumenyekana kwaba kukungurira kuguha rezo kuko bafite amarezo donc bakaguha amarecommandation kwegera abantu bafite experience muri ya entrepreneuriat kubera mu gifaransa bavuga ati seul on va vite mais ensemble on va loin donc ni kwegera vuma abantu babishoboye bakatwungura bwenge bakatwereka inzira dushoboye gucamo
murakoze cyane nizere ko abigeme bariko baravyumva ariko baravyandika kandi bazobishira no mu ngiro hama ahonera nawe ijambo ni rwawe impanuro habagenzi bawe
ego impanuro no habagenzi banje na cyane cyane abana babigeme icyo nababwira muno mwanya nuko bumenye yuko iterambere atari ikintu kizogusanga aho wicaye ikintu gisaba yuko uhaguruka wowe nyine ukaja kukirundira kandi umwana w'umwigeme hari hose yategereza kumenya yuko atagufatana n'inyenyegwe impano afise muri we nivyo hazoza benshi bamuca intege baciwe n'ushoboye turakunze kubibona kuri twe gabigeme byama bidushikira bati wowe aka kazi nako ukora aba abana b'abahungu nibo babishoboye wowe nuko kuguma muhira uteka cyangwa igira iki ibyo byose bavyime amatwi ahubwo ahanini baharanire gusohora iyo impano iri muri bo hama nkuko umugenzanje Joyeuse abivuze nawe nyene ibyo bindi barondera ku ruhande bironderemo ubumenyi ari izo mpapuro cyangwa iki ukeneye gukora imideli icarana n'abayikora wumva ibyiyumviro byabo ukeneye gukora ikiniki misanze uve muri ya zone de confort yawe aho uguma wiyuganye kuri wewe kuko mu kibindi baca umugani bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo geze ahanini nicyo abigeni baha agaciro impano bafise hama bakore kuko iterambere ni rya twese kandi iterambere si abahungu gusa cyangwa imisore bazobikora bari bonyine ariko turi hamwe twese turashobora wumva n'abigeni barabifisemo uruhara bitari duto cyane
ego ohonera tugumye kuri wowe gato ku byerekeye uvuze byo kuja byo guhaguruka no kuja kurondera ayo ma opportunity tuvuge gato ku bari mu gihugu hagati icyo bahanura aho boja ni hehe hamwe mu bibanza bimwe boja kungura ubwenge byo bari nka hehe wavuze kimwe muri byo kandi ndagishimye uvuga uti ni yaba ari umideli genda wicarane n'abakora imideli ariko nk'abari mu gihugu hagati sa nubaha ide icyo bokora mu byo uvuze byo guhaguruka ngo usange iterambere aho riri ni hehe
kubari mu gihugu hagati nibyo hari igihe bigorana mugabo ubu ariko haraba ka amelioration ndavugana cyane cyane nko ku ma réseaux sociaux uri umwana w'umwigeme warose iryo bakwe ukaronka iyo telefone uko ingana kose kenshi twege turakunze kwiyimita ukagura amayinite kugira ngo uvugane n'abagenzi bawe Facebook, WhatsApp mugabo urashobora kugura amayinite yawe ukagira amarecherche ari kuri Google ari hehe ukabona utu opportunite nimba ari utukonferensi turikokora tegurwa aho hafi cyangwa iki kuko na jewe ibyo nagiye ndajamo amashyirahamwe nagiye ndaderamo ni uko nagenda ndabibona a partir de mes recherches hama muntu nkaca nironsa hama ikikiba kimwe ni uko ubunye ariko harakura ibintu by'amashyirahamwe y'abigeme cyangwa iki abo bigeme nubahimiriza kuyitabira ntugume mu ihira itabira ugenze urabe ego urashobora kudashima mugabo uko ugenda urarunziza uzotsinda ushima ukumva ahari ikibanza cyawe gikwiye ego ni uguhaguruka ukajya kubyirondera kuko ntibizo gusanga aho
wicaye
ego
mpanuruzi hambaye cyane rwose abigeme bahaye bagenzi babo babigeme murakoze cyane rwose joyeuse irakoze wewe uri ngaho mu Bubiligi aho abantu bokumenyera bakamenya byinshi by'umwuga wawe kumbure bakaba n'abakiriya bawe bokuronka hehe telefone yawe canke ku mbuga ngurukana bumenyi borondera gute kugira ngo baronke joyeuse irakoze
ego murakoze cyane aho giye kugira abantu bashobore kundonka na jewe ndafite ama réseaux sociaux mugabo sindayakorera ko cyane ku byerekeye iyi activité abantu bashobora kundonka baciye kuri nimero y'iwanje donc ici sindashobora kuyikomunika ariko batwumviriza bari ngaha mu Bubiligi baba ababyeyi abantu bakora bose bashaka kuronka impanuro donc ama conseils ama information yerekeye sécurité sociale ngaha mu Bubiligi donc sécurité sociale la pension l'incapacité de travail les soins de santé et le décès donc bocha kuri iyo numero kubwire nshobore kubahaye ama information ama information ari gratuit donc tubahaye ama conseils gratuitement hanyuma mushobore kwiprotéger mwongere muprotege nawe ba famille yanyu ni 0468 087 06 donc bashobora kumamagara kuri iyo numero telefone cyangwa bagaca kuri adresse mail y'iwanje ni irakoze.ovb@gmail.com
Subirubahe iyo nimero de telefone mu Gifaransa hama ndayibaha mu Kirundi kumbure n'abari mu Burundi bashobora kuba bakeneye kukuganiriza nawe nyine bagironke
ego
mu Gifaransa subirubahe abari mu Bubiligi iyo nimero ni zingahe
abari mu Bubiligi iyo nimero ni 0468 08 87 06 kwari mu bundi nabo bashobora guhamagara kuca ko kuri WhatsApp peut-être libad kuri donc plus 32 donc 32 amajana 83 13 ubusa 1 96
urakoze cyane twizere ko bayanditse ko bashobora kugushikira hama nawe Ornella subira ubahe izina rya company yawe izina gishyamwe ryawe kumbure na telefone bashaka kukuronka ko
ego kubashaka ibyo dukora ibi produits zacu ubwo kanabumenyi Facebook nyambika design hama kuri Instagram ni nyambika tire design ama 257 aho ushobora kututubona uguruye directement ushobora kutubona ama coordonnées notamment numero ya telefone na ming hama kandi nuko ushobora guca kuri site web ni www.burundiregis.com donc email yanjye ni ornella2017@gmail.com numéro nayoni +26  7 5 8
murakoze cyane gose ndashimiye cyane gose abigeme babiri twari turi kumwe kuri uno munsi batubwiye byinshi ku myuga yabo batubwiye byinshi ku mpanuro zo kuja mu myuga yabo canke n'indi myuga myinshi umwigeme ahari hose ashobora gukorera ko ashobora gukoresha mu kwiteza imbere no mu guhaguruka agashobora gukoresha impano Imana yamuhaye impano ziva kumbure no mwishure agashobora kwiteza imbere mu buryo butandukanye twari turi kumwe na Ornella Munezero umunyeshure muri kaminuza ariko ariga iby'ubuvuzi medicine ariko akaba kandi akora iby'umuderi mu gihugu cy'u Burundi Ornella Munezero twari turi kumwe kandi na Joyeuse Irakoze akaba ari umurundi kazi aba mu gihugu cy'u Bubiligi murundi kazi akora mu bijanye no guhanura no kubera amaso hafi ku bijanye no kubageze mu zabukuru kubashaka gukingira ubuzima bwabo iyo bagize ibibazo by'amagara make ariko bagashobora kwikingira no gukingira imiryango yabo mu byo bita assurance murakoze cyane gose ndabashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi mwari muri kumwe na Oriane Tanga ishaka mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi murakoze mwese
Sikuntai ona tukaburi labda sit on our dash and be. Feel like what's a story. Mini number moja yani pack and be. Tatu, ne, tano, sita, saba. Sorry. It's a F, comma, fearless. No fear. F, comma, furious. Come a force. Murigano gaki nonda vaja vos. Ite F ka Fahari. F ka Ferrari. Ipo kwenye speedy kari. Bama gonde na wahachambari. Ite F ka mafimbo.
Chapa, 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 chapa to.
F ka maflambo. F ka maflexibo. Mini F ka mafimbo. By the sea, Jota could retire. So if come a free my son, Jamini looping back cause I'm Godson. Ni if come a fena, yeah. Jinu Mariko, many Janja, quite a kid. Nenda Kawam, be a story. Come a fizzle, badum kali. Wasi Jali, wasi. Siku ntaiona tu kaburi. Labda ipo siku nao watashamiri. Ila kwa sasa sorry. Mini namba moja yani paka mbili. Tatu, nne, tano, sita, saba. Sorry. Utangu utabu shaka vga chaka kuito musisati. Ononga rumwe, izidi zika kurawa. Uzo mbaze, jewe dezire, mchiri mugani. The Bantu boy and the mic.
The mic.